habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo 32-ka bisha Noofambar sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Qodobadaas ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah hanti dhowraha guud ee qaranka oo soo bandhigay baadhitaanno uu ku sameeyay kharashaadka dowladda Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in xafiiska uu si gaar ah dareenka ugu soo jiidayo amaahda lacageed ee ka badan 6.9 milyan ee dollar ee wasaaradda maaliyaddu, iyo dulsaarka la bixiyey ee 14 milyan ee dollar ka badan ee sanadkii dhammaaday ee 2022.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan iska horimaad ka dhacay deegaan u dhow magaalada Buuhoodle.
Waxaa xalay ka dhacay isku dhac ciidankii nabadgelyada u tagay halkan. Ciidahan dhaa wuxuu waa 6 nin, dhibashaduna waa 2 nin. Ilaahay waxaan uga baryaynaa intii dhibatan in Ilaahay u naxariisto. Inta dhaa waxaana uu boogadhay. Ciidahan haddana way xasiloon tahay arrintu.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida. Marka horese warkii dunida aan idin kor maro. Dowladda waddanka Ukraine ayaa dadweynaha dalkaasi ku boorisay inay yareeyaan isticmaalka korontada si hoos loogu dhigo adeegsiga amaba isticmaalka tamarta ee dalkaasi xilliga qaboobaha, iyada oo dalkaasi qiimaha raashinka iyo shidaalkuba uu cirka isku shareeray si lamida sida wadamada dunida. Hay'adda caafimaadka ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO waxa ay ka digtay in xilligan qaboobaha ee ku soo foola dunida dalka Ukraine malaayiin qof oo ku nooli ay halis ugu jiraan qabowgaasi inuu gaarsiiyo heer dhimasho. Sidoo kale waxay WHO sheegtay in dalkaasi ay ka jiraan xanuuno badan oo dadka soo ridanaya oo ay ka mid yihiin xanuunka coronavirus, influenza iyo waliba jadeecada, iyadoo ay yar yihiin dadka qaatay tallaalada lagaga hortago xanuunada faafa. Dalka Maalina warbixin ka soo baxday madaxtooyada dalkaasi ayaa lagu sheegay in la joojinayo dhammaan bahayadaha aan dawliga ahayn ee laga leeyahay dalka Faransiiska ee ka shaqeeya waddanka Mali. Warkan ka soo baxay dowladda oo lagu baahiyay xalayto telefishin waddankaasi ku yaala oo loo soo gaabiyay magaciisa ORTM ayaa lagu sheegay in madaxweynaha waddankaasi Mali Ibrahim Traore uu xalayto sheegay amaba uu ku baahiyay bartiisa Facebook-ga fiidnimadii Isniintii in uu joojiyay dhammaanba shaqada ay hay'adaha laga leeyahay dalka Faransiisku ka wadaan waddanka Soomaali. Warbixintan ayaa imanaysa xilli dowladda waddanka Faransiisku ay hore ugu dhawaaqday in ay joojinayaan maalgelinta dhaqaale iyo caawimada ay siiyaan waddanka Mali, taasi oo lagu sheegay in Mali ay xiriir dowla leedahay waddanka Ruushka, sidaasi daraaddeedna waddamo badan oo reer galbeedihii ay geeska geliyeen. France ayaa sheegtay in ay yareyn doonaan kaalmada gargaarka bini'aadaminimo ee ay siinayaan waddanka Soomaali iyo sidoo kale kaalmada ay kaga kabaan dhinaca horumarinta. Hase ahaatee, madaxweynaha waddankaasi Mr. Traore ayaa sheegay in dowladdiisu ay go'aansatay inay mamnuucdo isla markaana ay dhaqso hirgeliso go'aamada ka soo baxay xukuumaddiisa, kuwaasi oo ka dhan ah dhammaan dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ururada aan dawliga ahayn, hay'adaha sida dadban uga shaqeeya waddankaasi ee dhammaan ka soo jeeda waddanka Faransiiska, kuwaasi oo qaarkood ay ku lug lahaayeen howlo bini'aadantinimo. Dhegaystayaal, intaasi waxaa ku eg warkii dunida halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. nimo wanaagsan baan idin leenahay akhyaartan dhageysanaysa meel kasta oo aad nagala socotaan. Halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Aynu ku bilownay hanti dhowraha guud ee Soomaaliya ayaa daabacay warbixin sanadeedka 2022 ee xaaladda maaliyadeed ee dowladda Soomaaliya. Warbixintan hanti dhowraha ayaa u muuqata khaladaad dhinaca maaraynta kharashaadka dowladda, qandaraasyada iyo maamulka lacagaha soo galayay iyo kuwa ka baxaya iyo waliba habka miisaaniyadda ee hay'adaha dowladda. Hanti dhowraha ayaa sheegay in uu baaritaan ku sameeyay 29 isugu jira wasaarado iyo hay'ado kale oo dowladeed oo iyo waliba 2 safaaradood, waxana uu sheegay in miisaaniyadda ay sanadkii 2022 isticmaaleen ay ahayd $666 million, laakiin baaritaanka uu sameeyay lagu ogaaday $328 million. Hanti dhowraha ayaa sheegay in dhammaan 29 hay'adood ee baaritaanada ku sameeyay aanay lahayn qorshe u degan kharashaadka soo gala, waxana uu sheegay in hay'adahaasi ay soo gashay lacag ka badan $160 million Mareykanka, waxana uu intaas ku daray in lacag dhan $5 million lagu shubtay akawno ka baxsan khasnada dhexe ee dowladda Soomaaliya oo ogolaansho la'aan loo haystay. Hanti dhowraha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay jireen 105 heshiis oo ay galeen hay'adaha dowladda Soomaaliya, kuwaas oo lagu qiimeeyay $14 million oo aan laga diiwaan gelin xafiiska hanti dhowraha. Sidoo kale waxa uu sheegay warbixintan hanti dhowraha waxa ku qornayd in uu baaray si loo kharash gareeyo lacag dhan $1.3 million, in uu ogaaday in 8 ka mid ah 29 hay'adood ee dowladdu aanay cadeymo kaabayo u haysanin isticmaalka kharashaadkaasi. Faahfaahinta warbixintan waxaa hadaba soo akhriday oo inoo soo koobaysa Caashe Ibrahim Aadan Caashcuud.
Xafiiska ayaa soo gudbiyey xisaab xirka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee sanad miisaaniyadka dhammaaday 13 December ee sanadkii 2020. Hanti dhowrka guud ee xafiiska oo ah xafiis madax bannaan oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya sida ku cad qodobka 414 ee dastuurka ku meel gaarka ah ayaa sheegay in iyadoo la raaciyo sharciga 34 ee garsoorayaasha xisaabaadka, gaar ahaan qodobada 6, 7, 8, 9, 13 iyo 107 uu hanti dhowrku sheegay inuu sameeyey iyadoo la adeegsanayo heerka caalamiga ah ee hay'adaha hanti dhowrka sare ee loo soo gaabiyo ISSAI. Xafiiska ayaa sheegay in uu sameeyey baaritaan gaar ah oo ku saabsan amaahaha dowladda Mareykanka ee lacag dhan $96,365,574 iyo dulsaarka gaaraya $14,615,018. Wuxuu sheegay in xafiiska uu si gaar ah dareenka ugu soo jiidayo amaahda lacageed ee ka badan $6.9 million ee wasaaradda maaliyaddu, iyo dulsaarka la bixiyey ee $14 million ka badan ee sanadkii dhammaaday ee 2020. Xafiiska ayaa sheegay in wasaaradda maaliyaddu ay $21,992,900 ay ka amaahatay bangiga dhexe ee Soomaaliya, iyo $74,373,383 oo ay ka amaahatay sanduuqa lacagta adduunka ee IMF. Xafiiska ayaa sheegay in amaahaha noocan oo kale ah ay u baahan yihiin ansixinta baarlamaanka, islamarkaana aan loo soo bandhigin caddaynta ogolaanshiyaha baarlamaanka iyo heshiisyada amaahda ee labadan xarumood ee adeega. Xafiiska ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in bayaanka isbarbardhigga miisaaniyadda iyo cadadka dhabta ah iyo qoraaladan oo sharaxaya xisaab xirka dulsaarka la bixiyey amaahda laga soo qaatay bangiga dhexe ee Soomaaliya muddadii sanadka ahayd ee dib u eegista lagu sameeyay ahayd $13,605,018, taasoo u dhiganta 260% lacagta ugu muhiimsan amaba asalka ah. Intaasi waxaa dheer, sida xafiisku sheegay in $1 million la siiyey dulsaar ahaan dembixiyaasha kale ee sameeyey wadar ahaan $14,605,018 oo la bixiyey sanadka dhexdiisa sida ku cad bayaanada maaliyadeed, lama shaacinin cidda ay yihiin dembixiyaasha kale. qadar ka deymaha waxa lagu xusay bogga 27aad ee xisaabaadka maaliyadeed iyadoo aan si buuxda loo shaacin sababaha amaahda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa heshiisiyo waxa sidoo kale la gashay laba shirkadood oo kala ah Favori LLC ee maamusha garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aden Cabdulla Cismaan iyo Albayrag oo loo magacaabay maamulka degada magaalada Muqdisho iyadoo ka wakiila dawladda federaalka ee Soomaaliya xafiiska hanti dhowrka ayaa sheegay in marka la eego heshiiskii ugu horeeyay ay Favori la gashay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay xaq u leedahay 25% khidmadda la qaado halka heshiiskii labaad ee Albayrag ee dawladda federaalka ee Soomaaliya xaq u lahayd $62.17 lacagaha la qaado si kastaba ha ahaatee xafiiska ayaa waxa uu sheegay in khidmadaha la bixinayo ee dawladda ay tahay in lagu saleeyo xisaab celinta xisaabaadka ee qadaraaslayaasha kala duwan ee la sameeyay ilaa 31 December ee sanad maaliyadeedkaasi sida ku xusan warbixinta hanti dhowrka waxaa ku jira bayaanka qaadashada lacagta iyo lacag bixinta ee hoos timaada dakhliga aan canshuurta ahayn iyo sida lagu sheegay dakhliga aan canshuurta ahayn ee ku xusan bogga 7aad ee bayaanada maaliyadeed wadarta khidmadda laga soo ururiyay labada qandaraaslayaasha ah waxaa lagu sheegay $28,300,000 shirkadda Favori oo ah $2,790,898 iyo Albayrag oo iyana ah $25,589,033 sida ku xusan warbixinada maaliyadeed ee la hubiyay amaba warbixinada maaliyadeed ee kale ee ku saabsan qandaraaslayaasha ee sanadka dhamaaday 2020 aanay u suurta galin in uu hanti dhowrku helo amaba uusan awood u yeelan in uu si madax bannaan u xaqiijiyo khidmadaha wax ka dhimista ee $28,380,000. Warbixinta ayaa sheegtay in deeqa lacageed la siiyay dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka ah iyo saddex hay'adood oo kale sida ku xusan bogga 47aad ee xisaabaadka. Wadarta guud ee deeqaha la bixiyay ayaa ah $45,815,023, waxaana ku jiray lacag uu Bangiga Dhexe ee Soomaaliya u soo wakiishay Wasaaradda Maaliyadda oo uu siiyay maamulka gobolka Banaadir oo gaaraysa $15,892,983. Rugta ganacsiga oo iyana la siiyay $528,534 iyo sidoo kale Bangiga Horumarinta Soomaaliya oo $528,434 la siiyay taasoo wadartoodu ay dhan tahay $16,909,016. Lacagahaas ayaa dhammaantood ahaa lacago uu si toos ah Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ugala wareegay degada Muqdisho oo sanadkaas lagu shubay.
Aad buu mahadsantay Cashi Ibrahim Aadan oo warbixintaasi soo akhriday oo inala socodsiinaysay halkaad ka dhageysanaysaana wadaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Waxaa dhageystayaal, wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in saaka uu ka dhacay saldhigga Daynuunay ee ciidamada dawladda Soomaaliya 18 kilometer ka baxsan magaalada Baydhabo. Dagaalkaasi dhacay kadib markii ay soo warareen maleeshiyada ururka Al-Shabaab, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
Kooxda Al-Shabaab ayaa duleedka deegaanka Daynuunay waxay ku dileen laba ka mid ah askarta ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan qaybta 6aad. Ciidanka kooxda Al-Shabaab ay toogteen ayaa u soo socday magaalada Baydhabo sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan qaybta 6aad. Ciidamo gurmad u soo aaday askarta la toogtay ayaa waxaa jidka u galay kooxda Al-Shabaab, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal muddo kooban socday oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Aadan Maxamed Cali Aadan Baawiish oo ka mid ah saraakiisha qaybta 6aad oo aan khadka telefoonka kula xidhiiray ayaa VOA u sheegay inuu ahaa weerar gaadma oo kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen ciidamo ka tirsan xerada Daynuunay, isla markaana laba askari laga dilay ciidamada, isagoo intaasi ku daray in kooxda Al-Shabaab ay isaga carareen goobta markii halkaasi askarta ay ku dileen. iyagoo khasaare intaasii ka badan aan geysan. Xaaladda xerada Daynuunay ayaa haatan degan, waxaana gacanta ku haya ciidanka qaybta lixdanaad. Ma ahan markii ugu horreysay weerar kadis ah lagu qaado xerada Daynuunay. Labo maalin ka hor ayay ahayd sidoo kale ciidamo ka tirsan qaybta lixdanaad oo usoo socday dhinaca magaalada Baydhabo markii ay weerareen kooxda Al-Shabaab, waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaaro dhaawac oo soo gaaray ciidamada dowladda. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mukhtaar, aad buu mahadsanyahay halkaad nagala socotaan. Waa VOA Washington. Haatana buu hoodle, inta la xaqiijiyey laba qof ayaa dhintay, lix qof oo kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii sida la sheegay ay dagaalameen laba ciidan oo isku hal ciidan ah laakiin kala taabacsan, Somaliland iyo Puntland, kuwaasi oo ku dagaalamay deegaan duleedka buu hoodle ku yaala. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA Cabdikariim Olol.
Odayaasha iyo waxgaradka deegaanka qararo iyo ismada dhaqanka ayaa waxay ku jiraan sidii nabad halkaasi looga dhalin lahaa. Caaqil Cabdikariim Maxamed Cabsiye oo ka mid ah uqaasha halkaasi ku sugan ayaa VOA waxay wax ka weydiisay xaaladda deegaanka qararo.
Degmada qararo, deegaankan aan sugnay iyo dadkii gudiyada ahaa ee nabadaynta galay ee haddana ku sugan ismada culimaweynta waxgaradka deegaanka Muhoodle iyo Soolbay isaga yimi ee ku sugan halkan oo ku hadlaya, waxaan u joognaa, waxaan u ahay dadkii u tagay ergooyinkii u tagay nabad ilaalinta shaqadadii u dambeysay halkaa ka dhacday. Waxaa xalay ka dhacay isku dhac ciidankii nabad ilaalinta u tagay halkan. Guud ahaan dhaawacu waa lix nin, dhimashaduna waa laba nin. Ilaahay waxaan uga baryaynaa intii dhibatay in Ilaahay u naxariisto. Inta dhaawacaana uu boogadhayo, guud ahaan haddana way xasiloon tahay arrintu.
Mada caaqil halkaasi jooga ee isku dhacay ciidamada deegaanka mise waa ciidamo kale?
Waxay ahaayeen ciidamada deegaanka guud ahaanba oo laba maamul ka kala tirsan, Puntland iyo Somaliland ka tirsan, labaduba nabad ilaalin jooga deegaanka qararo oo gurmadkii ugu horreeyay raggayiba ka mid ahaa. Ciidamadii gurmadkii ugu horreeyay yimiiy culimadii iyo codkarkii iskumar yimiy xabada oo socoto ay ka mid ahaayeen xakameeyey talabadii ugu muhiimsanayd nabad ilaalinta la qaatay hal wax ka sanaa yar xalay intaas ka horrey dhacday. Aad iyo aad baan ugu xumahay, aad iyo aad baan ugu xumahay anagu awoodda gurmadka ugu ballaaran la saaray oo xabada oo socotay isimada iyo culimada iyo waxgaradka deegaanka ciidamada masuuliyadda maamulkaasa ka tirsanaadeen mar ay wada yimaadeen sida ay uga wada shaqeynayeenna ay ahayd sidii ugu wacnayd. Aad iyo aad baan ugu xumahay wax ka dhacay xalay dararo.
Waa gartay marka dadka wax soo gaareen tiradoodu waa imisa?
dhaawacu waa lix nin guud ahaan labada dhinacba, dhimasho laba nina.
Hadda xaalku waa sidee maadaama halkaasi ay ku sugan yihiin isimadii dhaqanka iyo odayaasha dhaqanka, xaaladdu hadda siday tahayna?
aad iyo aad bay uxan tahay, aad iyo aad bay udegan tahay. Maanta eegyadii hore ee ay hogaaminayeen Cabdiraxmaan Saciid Salamaan Kaare iyo culimaweynkii waxgaradka deegaankan ee hawsa gacanta ku hayay oo suldaan kusoo kordhay xaalay kusoo weyday suldaan Mustafa Yuusuf Balaaran oo hogaaminaya oo nabadgelyada gacanta ku hayay, aad iyo aad bay udegan tahay xaaladdeed.
Heshiisyada reeruhu ay galaan had iyo jeer way buraan oo waxaa ka dambeysa wax ka dhex dhacaan oo gacan ka hadal aanooyin ay dhex maraan. Maxaa heshiisyadaasi adkeyn kara ayay kula tahay oo wixii lagu ballamo inay sideeda u fulaan?
tallaabada koowaad ee ay kasoo noqdaan waxayna ku buraan waxaa kuka sida wax looga ballamay ama wax loo kala qaatay ama laysugu xukumay ergooyinka dhexda ay wax u xukumaan waa in sideeda u fulin kiisaska oo aan bixin ballamaha oo reega muddooyinka oo dheeraada inta ugu badani waa xaaladaha oo aan sida looga ballamay sida loo dhexgalo u dhammaan oo ay kowka tahay in markiiba la bixiyo wixii laysku xukumay magaal kuway ka yihin.
Fariinta aad u direyso dadka deegaanka maxay tahay qararo iyo guud ahaanba deegaanada kala duwan?
fariintaas iga faa'iideysanaya fursada deegaanka qararo iyo guud ahaanba deegaanka Muhoodle iyo dalka intiisa kaleba, waxaan ugu baaqayaa in la adkeeyo nabadgelyada. Waa wixii ka dhacay bishan gudaheeda oo dhowr shaqaboo kala bedelana ka dhaceen oo dhimasho sabab aa waxba laga dabadiin loona silarsanaado dadka nabadda ku shaqabal.
Cabdikariim Olol, VOA, magaalada Las Anood.
Haatana Muqdisho, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo saaray qaraar uu dowladda cusub ku amrayo in la soo dhiso guddi cusub oo doorasho kadib markii la kala diray guddigii hore ee doorashooyinka. Wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
wareegtadan uu xalay soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku baabiiyey sadda xeer uu horey u saxiixay madaxweynihii xilka ugu horeeyay kuwaas oo soo baxay dhamaadka bishii December ee sanadkii 2020. Xeerarkan ayaa kala ah xeer lambar 4 oo ku saabsanaa ansixinta sharciga wax ka beddelida qodobka 9 ee sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya, iyo xeer lambar 42 oo isagana quseeya sharciga wax ka beddelida qodobka 10 ee ah sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale buriyay xeer lambar 41 oo ku saabsanaa ansixinta sharciga hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ee dalka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareegtada uu ku baabiyay xeerarkan waxa uu ku sheegay inay tahay mid salka ku haysa hannaanka markii hore loo maray xeerarkan ay tahay mid baalmarsan dastuurka ku meelgaarka ee dalka, sida ay ku doodeen buu yiri baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya. Ugu dambeyn, madaxweynaha ayaa waxa uu xukuumadda u soo jeediyey inay soo dhisaan guddiyada doorashada iyo kan xuduudaha, taasoo ka dhigan in labadan guddi la kala diray. Dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa horyaala in waddanka ay gaarsiiso doorasho shacabku ay go'aaminayaan madaxda dalka iyo baarlamaanka soo socda, taas oo wax ka badan 50 aan ka dhicin dalkan ku yaala gobolka Geeska Afrika, waana mid ka mid ah shaqooyinka la filayo inuu qabto guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee la qorsheynayo in la soo dhiso. Sharciyaqaanada ayaa sidoo kale qaba in xeerka loo sameeyo hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ay sidoo kale ka dhigan tahay mid biritaari karaysa in la helo tirada rasmiga ah ee codayn karta iyo in la ogaado dadka haysta aqoonsiga muwaadinimo ee Soomaaliya. Waxayna arrimahan oo dhan ay ku xiran yihiin sida looga shaqeeyo xeerarka la rabo in lagu hago iyadoo loo marayo hannaan sharci ah oo la wada ogol yahay. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Waagaag dhigistayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana ciyaaraha dunida ee ka socda Qatar. Dalka Qatar waxaa maalintii 3-aad ka socota ciyaarta koobka adduunka ee dalkaasi lagu qabanayo, waxaana maanta dhacday ciyaaro aad u xiiso badan oo ciyaartii hore ay dhaxmartay xulalka ka socda wadamada Saudi Arabia iyo Argentina. Waxaa ku xigtay ciyaartii Denmark iyo Tunisia. Haatana waxaa socota ciyaar u dhaxaysa Mexico iyo Poland. Wariyaha VOA ee Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa wareysay ciyaarahaasi ugu dambeeyay inoo haya.
Adaw maasantahay, maanta waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka adduunka, waxaana markaasi kulankii ugu horreeyay maanta oo dad badan ay daawanayeen oo dhex maray labada wadan ee kala Saudi Arabia iyo sidoo kale wadanka lagu magacaabo Argentina. Ciyaartan oo ka tirsaneyd groupka B ayaa waxaa kasoo qeyb galay taageerayaasha ugu badnaa oo 88,000 oo taageero ayaa la sheegay soo xaadireen. Dad badan ayaa dhiibay ciyaartan xulka Argentina oo loo saadaalinayo koobka wadamada loo saadaalinayo ka mid ah inay guul sahlan gaari karaan, laakiin taasi ma aysan dhicin. Xulka uu hogaaminayo tababaraha reer Faransa ee lagu magacaabo Renard ayaa markaasi qeybtii koowaad gool laga dhaliyay, balse markii lasoo laabtay qeybtii labaad waxay soo bandhigeen ciyaar mucjiso ahayd oo ay markaasi ku muquuniyeen xulka Argentina. Saudi Arabia ayaana kaad kaaday xulka Argentina oo muddo ugu dambeysay in laga adkaado July 2019 ay ugu dambeysay inay guuldaro ku dhaafto wadanka Argentina. Sidoo kale dhowr 30 kulan dhinacooda kala ma dhigin, marka waxay ahayd ciyaar aad loo layaabay natiijada kasoo baxday oo wadanka Saudi Arabia si weyn ayay markaas u dabaaldegeen, iyadoo sanadkan Saudi Arabia muuqaal ahaan qaabka ay isu soo diyaariyeen iyo ciyaartooyda lasoo xulay oo ciyaareena mid ahaa wadanka ka ciyaara ay markaasi kusoo darsadeen liiska ciyaartooyda markaasi xulkan u ciyaareysa. Marka waxay noqotay ciyaar aad iyo aad baraha bulshada iyo dadweynaha ay aad u adalayeen natiijada ka dhalatay kulankaas.
Waata, marka maxaad isleedahay way sababtay in Argentina oo dabcan kooxaha aadka loo hadalayo in sanadkan ay guuleystaan ay Sacuudiga oo isku timayeen ay ka badiyaan, maxaa sababa isleedahay? Ma habacsanaan dhinacooda ka timid ba, mise Sacuudiga ayaa sanadkan aad u diyaarsan?
Wallahi xulka Sacuudi Carabiya horta diyaargarowgooda aad u wanaagsanaa, maxaa yeelay tababare Herfernet, tababarahan hadda hogaaminaya waxa waa tababarihii usoo qaaday xulka Zambia Jimbolobola koobka qaramada qaaradda Afrika, sidoo kale Evercross ayuu usoo qaaday. Waa tababare backgroundkiis aad u wanaagsan yahay, وطبري بوري أوردو كل دول أفريقيا كوب خدمنا قرار أفريقيا ورسل أيها حول كان تفي عن أي مركز سودياري لاعبين أدو ونفسنا طيل ونفسنا تحي أي وصف للسنة كان ولو مركز لاعي قرقود لما ارتضرده كان لاعي وقرانك وبعي سوى كل بدل كيسان وأدو ونفسنا مركز حول كان أرجنتين مركز الدولة وحلقات اللي هي أرجنتين برازيل ودمد صفرتها وكوب كان كبولي شكرا وهو دل السودياري وكوب كان لاتين أمريكو سوى بولي شكرا وهو دل أن كان مدو دوري سودان كوران وهو دل أد اللي هذا اللي هي لكن واحد سنتولي أن أجرون خفصري أعني كله هري سيدا عيال تخيط تلوه بدل كل حسنه سيدا خط كده إلى ويرك علاج في الله صاري ويبتدى ودنك أرجنتين ويبسي وين قليها ودنك سعود العربية قولك وعنا سنتولي برنتي مبنى سيدا كل جزائر ودنك سعود العربية كبدا بدن أي كسو صاري سيدا لمركة صلاة وكرة كبدا يبنان أشوا كسو صاري مركة قاب عيارت كان وحوها قاب عيارت كده ونودمه أكثر إله هذا اللي إنه مركز قاب عيارت كده وواصل ودنا هذا كذي جرى كان أنت محل هذا بقول كنت نسي بحد أي سلاس وقال ودنا كان كذي حد كذي جرى كان صارين تخيلين دون كذي فمرك واحدة كلا مية سنين
وتعي عيارت كلا قاد لودا وضي أيضا وحي هاي دنمارك إيو تونيزيا بل أيضا هدي أتصور كابتو
ودن كتنزيا أو كما ودمال أفريقيا ومثلية كسبنا كوك خرمة قاربة أفريقيا يا نقول ذلك يوري أو نلحق إلى وافق كسرة مكي أي يار حيث بدن أي كورتين ودن كان لغم العاب دنمارك مكا يا كان أفرطي لو كنا صح درتي تنزيا فرصتك لدون أي شيء ومكا لو في شو يار دان في جل ويركا وعيات أخرى ربنا يري أو كوب دون فرق كان على لبض الكورين بدنا يهلين أنت عيات سعودي مركا إن هي تلزي هذا كان أنت كواد هذا يوفر لسه جروب كذي إيه هاللي بحوله تا أو لبض الدمج وهيك بيجي أنت هاي إن مركا سيرجيل قالوا لك أنت كل ما الفرنسا يستلم يكارت هذا مركا وعيد عيار معجزة وإذا مركا سي وير كذا إيو حلي رجع إيو قاب قاب كذا وقالوا لك سنة أنت لو حلي وعيات جورسي oo markaas ay gool aan noqotay markii uu bilaabay koobka adduunka oo ah kulankii markaas lixaad oo kulankan
waa tahay labada ciyaar ayana la filayo in ay dhacaan isla maanta iyo kooxaha ama dalalka isaga hor iman doona iyo saadaashu waxa aad ku saadaalin lahayd bal hadii aad saadaalka si bixiso
hada waxa socota kulan ciyaareed aad u xiiso badan wadanka lagu magacaabo بولن أيام مكسي وحول عيارة يفضل كمكسيكو أو دلك من الدنالك عنك واحد كان دلك عيارك وكدوك بولن أيام وطن عيارتي أدي وانا سنة يربع عنك أحسد ورين كوحدة برسلونة ودرت اللندوسكي إنك استو مكسي مكسيكا أيام وطن لاعبين تكونوا للترن أو عيارها لاتين أمريكا يشفع عنه عياران حبانا كوب كدون كان يتاركس عن كل يجين وحالفلي عيارته لينك استو متجرين كلا دوان أو حلول المركز وحي وكسب ليالي وكيل كرو ولو اللي هاي بولن عديل وندوسك وعاوي وصفت قل إنه المركز نتيجيكا كانت عيارتان لو ودن أو عن إن بدن كالفلين وكلاوسة سيدة لو قيمان يمتجرين كلا بس عيارت أكلو سبي عاوة وحيد عمالي سادرالك كلا فرنسا أو إيقا أهداف عياشا كوبكا أدونكا إيقا كوبتايا ودن كستوليا Francisco waxay wataan laayintii koob kulan soo guleystay koobkii ugu dambeeyay walow ay ka maqayeen laayeen badan oo miyuu sida Benzema oo dhaawac uu dambeeyay soo gaaray Paul Pogba oo aan ku soo bixin galashada oo dhaawac kaga maqan xulkan iyo sidoo kale Kante oo ahnin aad u wanaagsan balse dhaawac kale duwan ku sheegay koobka adduunka marka Francisco waxa leeyahay Francisco tii hore ma noqon doona sanadkii ugu dambeeyay koobka adduunka ku guleystay isla Francisco waxa ay ciyaari doontaa maadaama Denmark oo maadaama ka siyaayeen waddan kamid ah wadamada markaas koobkan ka qayb galay Australia marka kaliya Mbappe ayaa aad loo arkay inuu koobka adduunka uu saameyn ku yeelan karo maadaama France dad iyo ninka ugu saameynta badan markaas matalaya
kaas wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Muudey oo ka tirsan qaybta sportska telefishinka loo yaqaan Astan Cable wuxuu u warramayay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo VOA ka tirsan halka aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington VOA wanaagsan ayaanu idin leenahay xiyaarta wada naga dhageysanaysaa halkaad naga socotaan waa VOA Washington qaybaha ino harsan idaacadda waxay ku soo maqan barnaamijkii amuraha Mareykanka dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese wararkii dunida oo kooban aan idin dulmaro Waxa soo baxay madaxtooyada dalka Mali ayaa lagu sheegay in dawladda waddankaasi ay joojisay gabi ahaanba shaqadii ay wadeen ururada aan dawliga ahayn ee laga leeyay dalka Faransiiska ee ka shaqeeyo gudaha dalka Mali. Warkan ayaa soo baxay kadib markii xalayto u baahiyay telefishan waddankaasi ku yaala oo magaciisa loo soo gaabiyo ORTM. Telefishankaasi oo sheegay in uu ka soo xigtay warkan madaxweynaha waddanka Mali Ibrahim Touré oo ku daabacay warkaasi telefishinka uu sii daayay bogiisa Facebook-ga warkan ayaa ku soo beegmay xilli dawladda waddanka Faransiisku ay joojisay kaalmadii binaadantinimo tii dhaqaalaha kobcintiisa iyo waliba tii horumarinta ee ay dalkaasi Faransiiska ka geysan jireen iyaga oo ku eedeeyay Faransiisku in dalkaasi Mali ay xiriir dawla yeesheen waddanka Ruushka Madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Kamala Harrisna waxa ay socdaal ugu baxaysaa waddanka Philippines gaar ahaan qaybta galbeedka gobolkaasi oo ah jasiirad ku taala gobolka loo yaqaan South China Sea ama bariga badda China halkaasi oo murano cusub ay ka soo cusboonaadeen socdaalka madaxweyne ku xigeenka ka hor ayaa la sheegayaa in uu ka qarxay isku horimaad cusub oo halkaasii ka dhacay iyadoo jeenaha lagu eedeynayo in halkaasii ka sameeyeen gardarro aan la aqbali karin sidoo kale Ms. Harris ayaa u tagtay si ay u ilaaliso danaha Mareykanka ee halkaasii yaala iyo dadka xulufadooda dawladda waddanka Ukraine waxay dadweynaha waddankaasi ku boorisay inay yareeyaan isticmaalka korontada si loo dhimo kharashaadka ku baxaya tamarta dalkaasi xilli qiimaha raashinka iyo shidaalka uu cirka isku shareeray si la mid ah sida wadamada dunida kale hay'adda caafimaadka ee qaramada midoobay u qaabilsanay WHO magaceeda loo soo gaabiyo ayaa ka digtay in xilliga qaboobaha ee soo foodle uu dalka Ukraine ku keenayo in malaayiin qof ay qarka u gaadheen heer dhimasho qabow daraadii sidoo kale WHO waxay sheegtay in dalkaasi ay ka jiraan dhibaatooyin caafimaad oo ay dad badan u soo dhacayaan sida xanuunka coronavirus influenza iyo jadeecada waxaana la sheegay inay yar yihiin dadka qaadanaya talaalada lagaga hortago xanuunada faafa intana waxa ku eeg warkii dunida oo kooban Habeen wanaagsan dhegeystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka oo ino soo diyaariyay nala socodsiinayo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanka wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka Madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu mar kale u taagan yahay xilka madaxtinimo ee dalka Madaxweyne Trump ayaa hadalkii ka jeediyay qasriga uu ka degan yahay gobolka Florida dhinaca kale xil ilaaliyaha guud ee Mareykanka Mary Garland ayaa magacaabay dambi baare gaar ah oo eega dokumentiyada sirta ahaa ee madaxweynihii hore Donald Trump uu ka qaaday aqalka cad oo lana guuray gurigiisa gobolka Florida haddaba su'aalahan iyo kuwo kale ayaa waxay la falanqeynaya Dr. Ismaaciil Qodax oo baraka jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota
horto aad baad u maasan tahay inaad igu cusumeeday haddana VOA saad ula socoto waxa weeyaan Trump horta wax kastii waa inaad ka filatid so kolka waa qof ma garanaysaa isagu mabadiida ah mise ideologigu aamisan waxa la yidhaahaa populistiguna ma raacaan ma garanaysaa waxa la yidhaaho rule of law xeer ma raacaan waa in waa qalba waxaan la yidhaaho spontaneous waa qalba meesha wasil almost a love la kaco kare iyo ma garanaysa arrimuhu ugu sameeyaan kolka in lama filayn inuu nacam waxa ku dhawaaqo laakiin waa dee wax laga fili karo isagoo kale
dhinaca kale waxaa jira Dr. Ismaaciil in shirkadda Twitter gaar ahaan mulkileeda cusub Elon Musk وفصحي أكاونكي مدحوينة دونالد ترامب مدحوينه مدحوينه هراء سيدابو أركي تاسسته كالين تلاك بك قادنا سائم تاقرياجي سي وديب ولحده
أوكي كو وحد لسعنطا إن عرين تاقلكي هراء إن لغاق عليد إن عم سسفش مقلوب سمي يوحي كو عرين تان جنوري قعدونكي ديك كابتالك كدعي وكا فيسبوكا إيو تويتر كوبا ويكامون نوعين إما كان كان ماسك كل كوميشن ده يفسدي وحوسيس تصل بس عطاء أفريا فرت بليون دولار ويكون يفسدي وحسمي واحد لإراهو قرنسا سرفي وحسمي كل كا دتك إما كا استعماله صار بس عطاء وحويان لما بقول إيو سبش يصد مليون أوف با تويتر كاستعماله وكا شن تمام يا عديي بقول كيفا وشو هلاي كوري كونتن ديفرسيتي يو هلاي الله إراهو نعملو سرشو ولكن هذا واحد تفتاد وإن ترامب وديدي ترامب وحيدي وش سوي سكلا يعني نتورك وقارة ولا إلى أخو The Truth Social إن عم ده بريه هونتا تصال استعمالي يعني لكن ومثلية إنه وش هو يكبدي دود
وانقرت حرلالية قودة مرايكن كا وحا و مقا عابي شرعيقان قارعة وبارة arintaas iyo sida uu dhaawici karto fursada Trump ee tartanka doorashada 2024
sadexda socod kulku ku dhawaaqay inuu noqonayo in madaxweynimada tartanka gali doono Trump ayuu attorney general ka in general Merrick Garland ayaa ku dhawaaqay maalintii Jimcihii oo toosho doortay in la yiraahdo Jack Smith oo war crime prosecutor ahaa aanu leeyahayno وشو أرنته دور تصدق المعلومات بعد وساسة مي واحد جرتا قلكو لباتنكي يو لبكوني لباتنكي قلكو كتري ماشى إن ترامب واحد جرتا إن ورقه ما قرنا سا classified أو أ أو ده من حوالي ماشى كتري عن ماشى يوسف عطي وقولي لي سجلتي تاسيت واحد كان سا إن باريتان وين وأرن ما قرنا سا أرنته security هو in mareeka oo waarin sawu tubaysaa halka ay taasi qof laga aqbalay ma jiro mid next sano kale watergate iyo kale saasu ku waayay magaran saarmihii de furadahan kaas oo kale u dhawdhaw ka sidii midahay
dhageystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha mareenkon maanta kaga hadalnay madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump oo ku dhawaaqay inuu mar kale u taagayo xilka madaxtinimo iyadoo xirilaliyaha guud ee Mareykankuna uu magacaabay dambibaaro gaar ah oo eega dokumentiyada sirta ah ee uu ka qaaday aqalka cad uuna la guuray guriga uu ku leeyahay gobolka Florida tani barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhageysanaynaa ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
أبو مهتي محمد عبد حسن صنديري ونرى سعود سينيي برنامجك أمورها مرايكنك ألكاد كده في سنيسان وفيو وي واشنطن حتى نكسو دوادة دود قابن وحاميرو بكسو دياريي ورياها فيو وي ياسين عيسى ورديري
kulanti walaashada dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii dheeraa ee xurriyadda loo soo galay iyo halganka maanta socda ee Soomaaliya ay dib u soo kabanayso ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalinta horseednimo ee dhalinyaradu leeyihiin maadaama ay aqlabiyadda bulshada Soomaaliyeed ay dhalinyaradu u badan yihiin mise dhalinyaradu ma helaan xaqooda oo cadaalad darro ayaa ka jirtay isla markaana ammaan darrida ay qayb ka tahay xuquuqda dhalinyarada ee maqan وموضوع عطوط نقابان يكون سعب سنتهي وعيق لقيب قاية محمد أحمد علي وآلين سياسية إسلامر كارا كتشن ورخدا اللي يرغى وقرأيه إيو يوسف علي إبراهيم وإستقرا كمي ددتك ودق نقاقا اللي يرغى وحاكو برابايا يوسف علي إبراهيم
لانيادة الصوماليات أيضا هذا الدور كوين الصومالي لا تسوحت أيضا خولي محايا لي وحبرشادي إذا ماضي حتى هذه أن الدولدة أنت بضعيها كجرب بيلودية دي بكبوحة نقول يعني أنت صومالية تلبوحي سابتا مرالين يرادة ده waxaan saleeyay maanta Soomaaliya waxa hoggaaminay dhalinyarada Soomaaliyeed ee hoggaaminaysa oo aqoon yahay inta
Maxamed Axmed Cali barnaanka ayay Soomaaliya dhalinyarada maanta ka taagantahay dowladnimada inta badan intii wax barato barnaanka ay taagantahay intii aqoon dare barnaanka ay taagantahay madaxda iyo masuuliyiinta xil walba soo qabata maanta waxaan runtii ku dhaleeyleynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha uu hayo iyo shaqada uu hayo waxaan ku dhaleeyleynaa inta asaga ku dhaw u shaqeysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay markuu waxaan sameeynaa intii badan oo maanta aqoonta lahayd wadanka badbaadin lahayd wadanka habeen iimaan u soo jeedi lahayd ama ciidan ha ahaadan ama taqaatiir ha noqdaan ama injineer ha noqdaan banaanka ayay taagan yihiin waxayna la'yihiin liidarkii matali lahaa
waxaan ka leeyahay taas saaxiibkay maxamed aad u mahadsan yahay waxaan isleeyahay anigu inaad haysaan fursadii maxaa yeelay hadda marka Soomaaliya la tago kale waxa ka muuqanayso ciidamada airborrada ee dadka soo dhaweeyna waa dhalinyaro Soomaaliyeed yaryar dowladda ragga ku jira wasiirada loo magacaabay gidi oo aqoonyahaynta Soomaaliyeed oo dhalinyaro wax soo bartay waxaan leeyahay waanta doorkooda way haystaan dhalinyarada ayaan ka dambeyna dhalinyaradan ayaan riixayna ayaana wadanka Soomaaliya hoggaamin doona insha Allah mustaqbalka yaad waa ayaa hoggaamin
maxamed waxa ka mid tahay ururada ka fakaraya in dhalinyaradii la soo nooleeyo oo dib boorka looga jabo oo halgamayaashii iyo taariikhdii dhalinyarada la nooleeyo wuxuuna ku doodayaa Yuusuf in dadkiinii qurbaha ka yimid ee dadmadaha ka yimid waxbartay dalka oo dhan baad inku maamushaan taa miyaana jirin
waa la dhihi karaa taasi waxba ka jira laakiin xaqiiqadi ma aha waxa xaqiiqa ah oo la dhihi karaa xaqiiqada jirta waxay tahay markaan dhalinyarada ka hadlayno ama ciidan ha noqdo ama dowladda ha u shaqeeyo ama maaragtay macalin ha noqdo ama daktar ha noqdo waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta askariga soomaaliga ee maanta nabadda aan aniga adiga ku seexanayno $200 kuma filna hadduu inuu ka xarunsado lacagta la siiyo kuma filna marka waxaan isleenahay runtii dowladdu ma aysan maanta ma aysan siinin meelaha ugu mudan ee soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay waxaan hubnaa oo xaqiiqa ah nin waliba oo maanta xil soomaaliya kasoo qabtay haddii aan baaritaan ku sameyno inta uu shaqooyinka u fiican ama uu naas nuujinayo waa dadka dalkii u xiray marka waxaan isleenahay ma aynan helin liidarkii dadka matali lahaa liidarkii ummadda soomaaliya example u noqon lahaa liidarkii wareysan lahaa aqoonyahanada soomaaliya wadanka si loo sabata bixin lahaa marka waxaan ku celinaynaa maanta soomaaliya xaalada aan taaganahay yaa dibadda ka yimid yaa gudaha ka yimid ma taagna waxaan la'nahay liidarkii saxda ahaa oo matali lahaa dadka
waa tahay Yuusuf Cali Ibraahim dhalinyarada shaqaalaynayo marka aad aragto meel walba saadigu waa tilmaamaysa waa u badan yihiin dadka dalka maamula ay dhalinyaray u badan yihiin amnigeena waa ka sii daraya oo hadda maalmahan u dambeeya xaaladaha kale guurka inkastoo qaraxyadii hore ay intii ka yar yihiin ma la oran karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo habka loo raacayo amahi nanjalaysiiyo qabiil iyo waxyaabaha dhalinyaradu waxyaabihii kala dilayay taa ka war
anigu isma lihi in qabiil iyo nanjalaysi lagu qoro dhalinyarada hogaaminaysa ciidanka maxaa yeelay waxa ku muuqan karta ragga dhalinyaro hadda hogaamiya sida military oo kale hogaamiyo waa dhalinyaro gidiyooda wax soo wada bartay oo tababarka aan la soo siiyey wax soo bartay midan qaraxyada dhibaatada taagan waxay wadanka 7 sano burbursana wadanka wuxuu in yar yar baa u imaanaya step by step oo soo socdaan waana dadawna hadda aad baan sida waraaga soo dhoonay qaraxyada aad baa u yaraadeen caalamka dhamaa dagaal ka socda meel walba marka Soomaaliya wadan 7 sano burbursaneed lama dhigi karo hadda qarax u dhacay waxaan isleeyahay ifafaale fiican baa muuqata oo horumar oo dhalinyarada ku saabsan
ugu dambeyntii maxamed axmed cali maxay tahay marka talada aad hayso ama halka aad hayso haddaad ka biyadiidan tahay qaabka dhalinyarada loo shaqaalayo
anaga hadda waxaan dib u curinay xisbigii syl somali youth league ayaan dib usoo nooleynay waa wixii aabayaashan ay ka dagaalameen waa waxay u dhinteen waa inaan xor noqono wadankeena asaagan aan la tartamno nabadda ay kenya haysato nabadda ay etoobiya haysato nabadda uganda ay haysato waxaa ka shaqayn kara wiilka soomaaliga wadan walba waxa burburiya waa dhalinyaro wax dhisi karana waa dhalinyaro waxaan aaminsan aqoonteeni kartideeni iyo muxuu ahaa dhalinimadeeni inaan naga faa'iidaysanin annagoo mar walba tixgelinayna aqoonta dadkii naga waaweynaa wadankan taariikh ayuu ku leeyahay afrika marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxaa la soo gaaray waqtigii aan maamuli lahayn qof walba uu mas-uul lala xisaabtamina waxqabadkiisa waxaan isleenahay oo hadalkayga aan kusoo koobayaa maanta qof walba uu mas-uul oo xil qabtay xilka uu qabtay inagula xisaabtamo wixii ka qaldamay iyo wixii ka saxsan waa inuu ogaada sharciga noo qoran oo qabi qoraalkan qof walba waa inuu raaca nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii dhaarta waa inuu u hoggaansamaa si aan anaga berito u raaxo
ugu dambeyntii maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa in Soomaaliya ismaqasho dhalinyarada la soo dhaweeyey ragga wax bartay in miiska la keeno saas aan waxaan isleeyna Soomaaliya nabad ku noqon karto
ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxa ay ahaayeen maxamed axmed cali oo aa siyaasi u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo yuusuf
معالي إبراهيم ويسوى رؤونا نغاقا أريوا عنا اللي يرادا طوضي قامل إنتهي لو جوتو يتير بكرا يولا كوكي بدونو هدي إلهي رؤونا لكرا موسلا أيو نبقل
أدبو مهتسنية ياسين عيسى وردير أو دوضا قابل الناس عطيني ياخد كده جيسان إيسانة وفيو واشنطن هاتنا تشكشيقا xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka dabiiciga ah ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxay qabteen kulan lagaga hadlayo sidii daraasad loogu sameyn lahaa roobkii deerta ee xilligaasi deegaanka ka daayay hay'adda deeq-bixiyeyaasha iyo xafiiska heer deegaan iyadoo loo kuur galayo habnololeedka bulshada waxaa warbixintan magaalada Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Ugaas Gata
deegaanka Soomaalida sanadkii laba jeer ayaa la sameeyay daraasadka la xiriira dhanka roobka ee xilliyada guga iyo deerta taasoo laga sameeyo guud ahaan gobolada degmooyinka deegaanka hadaba xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka dowladda Soomaalida ayaa kulan looga hadlay daraasad lagu sameeyay roobka deerta sida uu uga dhacay deegaanka Soomaalida u qabtay hay'adaha caalamiga ah iyo sidoo kale xafiisyada bahwalaagta ah waxaana kulankan howlwadeenada daraasadka soo qabanaya loogu soo bandhigay qaabka ay daraasadkooda u qon lahayeen kuwa xaqiiqda ku saleysan isla markaana uga soo qaban lahayeen degmooyinka deegaanka wasiir ku xeenka xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka dowladda Soomaalida Bashiir Xuseen oo ka hadlay kulankani ayaa sheegay in daraasadkani lagu soo ururin doono xog buuxa oo markaasi ku saabsan roobkii deerta meelaha ay ka dhaceen iyo goobaha uu ka diinba si markaasi looga diyaar garoobo isla markaana qorshe loo sameeyo
xaaladda isbeddelka cimilada ee xilligan hadda la joogo runtii waan dareemay karaa afartii roob ee la soo dhaafay ama labadii sano ee la soo dhaafay abaaray isdaba jooga iyo roobabkii oo sidii Ilaahay looga bartay aan dii marka si loo daraasadeeyo xilligan hadda aan joogno roobkii daaya dayta ahaa baaxadiisa intay leekeedii saameyntiisa iyo haddii ay jiraan meelaha baahiya gaar ah laga filayo inay ka dhacaan bilaha soo socda lixda bilood ee soo socota si loogu diyaar garoobo in haddii lacala culaysyadaas ka dhalan kara roob yaraanta looga baqayo inay dad saameeyaan qaabkii loogu diyaar garoobi lahaa dadka loo caawinaa marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye xaaladdu siday tahay la soo dirso xog dhab ah laga keeno
Maxamuud Sayid waa agaasinka digniinta hore iyo jawaab celinta ee xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka dowladda Soomaalida waxa uuna tilmaamay in kulankan uu ahaa mid lagu qabanayay sidoo kalena looga hadlayay daraasadka xilli roobaadka deerta isagoo sidoo kale xusay degmooyinka xoogga lagu saari doono daraasadka
anasuuni baanay kulan lagu qabanayay daraasadka xilli roobaadka deerta oo ka qabsoomay dhamaan 11 gobol ee deegaanka waxa si gaar ah loo itagi doonaa 22 degmo oo laga xushay gobolada degmo marka qaabkan ku xulanay waxa weeye baahida hadba sida roobka degmooyinka uu kala yaryahay la xulanay waxa kale loo xulanay habnololeedka bulshada degmooyinku way israacaan postral iyo agrobostral livelihood habnololeed ay israacaan marka qaabka ayaga isku raacayaan baa laga duulayaa yaa loo xushay
dhankiisa Cabdi Axmed oo ka socday xafiiska waxbarashada dowladda Soomaalida ayaa waxaan wax ka weydiiyay kulankan iyo waxyaabaha markaasii uu ku saabsan yahay
waxa jirta daraasad la sameeyo sanadkii laba jeer la sameeyo guga iyo deerta marka waxa ka qayb qaata xafiiska dowladda iyo hay'adaha caalamiga ah iyo UN taba ujeedada shirku waxa weeye in la ogaado saameynta roobkii deerta heerka uu yahay haduu hoos u dhacay iyo haddii uu fiican yahayba in la soo daraasadeeyo wax loo dirayaa dhammaan gobollada iyadoo loo eegayo laafnuhuriyada ay habnololeedka gobolladu maadaamay kula duwanyihiin deegaanka waa 17 laafnuhud iyadoo 17-ka laafnuhud lagu salaynayo ayaa dhammaan loo dirayaa deegaanka waxay soo ogaanayaan nolosha dadka hadday noqoto xagga daaqa xaaladda daaqu nooca uu yahay biyaha qaabka uu yahay haddii jirto saameynta waxbarashada ardayda arday ka baxday oo biyolaanta iskuuladii ay wax badan jirto caafimaad darro haddii jirto habluleedka nolosha dadka fuudka cuntada hadday beerihi soo go-een hadday beerihi xumaadeen statuskaas ayaa la soo ogaan doonaa marka la soo ogaado waxaa la qori doonaa ribortigaas waxaa lagu ogaan doonaa baahnayaasha waxa la soo saari doonaa guud ee deegaanka ka jira ee u baahan cunto lixda bilood soo socota ayaa la soo saari doonaa tirada baahnayaasha deegaanka la soo saari sidoo kale waxaa la soo ogaan doonaa baahida macaafimaadka ka jirta, waxbarashada ka jirta, biyaha ka jirta, sidoo kale beeraha ka jirta ayaa la soo saaray. Xoolaha ayaa la soo ogaanaya dhibaatada xoolaha haysta, xagga caafimaadka haday noqoto, xagga daaqa haday noqoto, iyadana waa la soo ogaanaya. Waa xafiisyada dowladda iyo bahwadaagtu lixda bilood soo socda reportiga iyagoo ka duuleeya sida ay interfishin ugu samayn lahaayeen goobaha ay dhibaatooyin ka jirta.
Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, Jigjiga.
Haatana Ukraine. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa sheegtay ama ka digtay qabowga baaxadda leh ee xilliga qaboobaha ku soo wajahan waddanka Ukraine dadweynaha ku nool, waxaana ay sheegeen in uu gaarayo heer khatara. Warbixintan waxaa diyaarisay VOA, waxaana inoo soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
Dowladda Ukraine waxa ay ku boorisay dadka degan caasimadda iyo meelaha kale ee dalkaasi inay xadidaan isticmaalkooda korontada, iyadoo markaasi ay isku dayayso inay hagaajiso burburka korontada ka dhashay weerarada Ruushka ee dalkaasi. Ururka caafimaadka adduunka waxa uu ka digay in malaayiin ku nool dalkaasi Ukraine ay wajahayaan halista qabowga daran ee xilligan ka jirta dalkaasi. Sanadkan qabowgu wuxuu ku saabsan yahay badbaado, ayuu yiri Hannes Klatsch oo ah agaasimaha hay'adda WHO ee Europe. Klatsch ayaa waxa uu sheegay warbaahinta shalayto weerarada ka dhanka ah kaabayaasha caafimaadka iyo tamartu waxa ay ka dhigantaa, ayuu yiri, in boqolaal isbitaallo ah iyo xarumo caafimaad aysan si buuxda u shaqeynin shidaal, biyo la'aan iyo koronto la'aan awgeed. Waxa kaleeto uu ka digay caqabadaha caafimaadka ee dadka ku jira isbitaalada ee ay hayaan infekshinada neefmareenka sida kuwa COVID-19-ka oo foreenada hargabka iyo sidoo kaleeto khatarta halista ee xanuunada gowracatada iyo jadeecada oo dadka waqtigan ay la le'anayaan. Khudbadiisi habeenkii Isniinta, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu ku booriyay dadka degan Kiev inay ilaashadaan tamarta, wuxuuna sidoo kaleeto ka codsaday dadka degan meelaha kaleeto ee ay dhibaatadu ka dhacday ee dalkaasi in ay sidaasi oo kaleeto ay iyaguna samaystaan, kuwaas oo ay ku jiraan gobollo dhowr ah oo Odessa ay ka mid tahay. Dhaawaca joogtada ah ee hababka tamarta ee ka imaanaya warrada argagixisada ee Ruushka waa mid aad u badan, dhammaana dadkeena iyo ganacsigeena waa in ay si taxadar leh ay arrintaasi uga feejignaadaan oo ay dib u qaybiyaan isticmaalkoodii maalinlaha ahayd ee korontada, ayuu yiri. Iyadoo cimilo aad u adag oo qabowba uu soo gaaray Ukraine, Ruushka waxa uu hawada ka weeraray koronto dhaliyaha Ukraine iyo sidoo kale kaabayaasha kale ee muhiimka ah, taasi oo sababtay in guud ahaanba cilad baahsan ay soo gaarto korontada Ukraine oo meelaha qaarkoodba aan shaqeynin. Howlwadeenada shabakadaha dowladda ee Ukraine ayaa waxa ay sheegeen in 40% dadka reer Ukraine ay kala kulmeen dhibaatooyin korontada, taasi oo ugu wacan tahay burburka soo gaaray ugu yaraan 15 xarumood oo kuwa tamarta ah oo dalkaasi. Wakaaladda wararka Associated Press sida ay warisay, Kherson iyo gobollada kale ee dariska ah ayaa mas'uuliyiinta Ukraine waxa ay ku booriyeen dadka rayidka ah inay ka guuraan iyada oo ay ka baqayaan in ka burburka kaabayaasha dhaqaalaha ee goobihii dhawaantan la xireeyay ee aad u daran tahay oo dadkuna aysan u adkeysan karin jiilaalka socda oo loo yaqaano waqtiga qabowga ah ee dalalkan. Dadka degan labada gobol ee koonfurta oo ay si joogto ah u duqeeyeen bilihii la soo dhaafay ciidamada Ruushka ayaa lagula taliyay inay u guuraan meelaha iyagu nabdoon ee bartamaha iyo galbeedka dalkaasi, sida uu yiri ra'iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi Ukraine. Dowladdu waxa ay bixin doontaa gaadiid, hooy iyo daryeel caafimaad oo ay u sahlayso, ayay sheegeen mas'uuliyiinta. Ruushka iyo Ukraine ayaa isniintii isweydaarsaday eedeemo ku saleysan in 10 qarax oo ka dhacay xaruntaasi ay ahaayeen bartilmaameedyo loogu talagalay oo waxyeelo loogu geystay, taasi oo Ruushka uu gacanta ku hayay tan iyo wax yar kadib markii Moscow ay soo gashay 24-kii bishii Febraayo.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo nala socotiinaysay warbixintaasi ay diyaarisay Voice of America. Halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna mid ka mid ah heesyaalaha naxariiste fanaanadii weyneyd Xaliimo Khaliif Cumar Mogol. حستاسنا وحود بيسي إذا حدين يفيدنمو أدنى جل سعتين لانتاب سومالي في واشنطن في كيمان سنتين مرك له هذا كل منه وحمد كجت جي ناس ذايو نبتقليه.